зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот во НИФ објавуваме. Почина лидерот на Северна Кореја, Ким Јонг Ил. Германската канцеларка Ангела Меркел ќе отпатува во посета на Косово. Жените за иста работа зимат помала плата од мажите. Но најпрвин за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од снег на повисоките места и на планините, а на пониските места од дошти снег. Утринската температура се движи од минус 2 до 3 степени, а дневната од 2 до 7. Во Скопје со температура до 5 степен. Почина лидерот на Северна Кореја Ким Јонг Ил, објави тамошната државна телевизија. Извештајте од Северна Кореја вела дека тој починал од срце фудар. Тој во 2008-та претрпе мозочен удар, но по медицинските третмани во Кина и Русија состојбата му се подобруваше, велеа извори од земјата. Се веруваше дека лидерот за кој круже муабети дека сака пури коњак и добра храна, има и диабетес и болести на срцето. Белата куќа во Вашингтон соопшти дека ги следат настаните и дека Соединетите држави понатаму остануваат посветени на стабилноста на Корејскиот полуостров. Медиумите во Јужна Кореја јавиа дека војската во земјата е ставена во состојба на готовност по веста за смртта на Ким Јонг Ил. Ким Јонг Ил ја наследи власта од својот татко во 1994 година. Севернокорејската државна телевизија објави дека неговиот погреб ќе се одржи во Пјонгјанг на 28 декември. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска треба да пристигне во Косово во посета на германските мировници кои служат во таа земја, соопшти германската амбасада во Приштина. Се очекува Меркел да се сретне и со косовските власти. 30 на германски и австрийски војници беа повредени на 28 ноември, кога стотици срби се спротиставија на обидот мировниците на НАТО да ги остранат барикадите поставени во северниот дел на Косово. Во своето обраќање пред германскиот парламент на 2 декември Меркел изјави дека престрелките меѓу војниците на НАТО и србите на границата со Косово покажува дека Србија се уште не е подготвена да биде кандидат за членство во Европската Унија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
За иста работа жените добиваат помала плата од своите колеги. На национално ниво жените зимаат за речиси 18% помала плата од мажите. Во Македонија има јас во платите и полова дискриминација, велат од секцијата на жени при Сојузот на синдикати на Македонија. Мажите во земјава се подобро платени од своите колешки кои работат иста работа. На национално ниво жените зимаат за речиси 18% помала плата од мажите. Меѓу среќниците со високи плати во Македонија повеќето се мажи, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Од речиси 6000 луѓе кои зимаат плата поголема од 40000 денари, само околу 1300 се жени. Статистиката покажува дека најголем број работници во земјава зимаат плата помеѓу 8 и 12 денари, а поголем дел од нив или околу 97.000 се маши. Од секцијата на жени при Сојузот на синдикати на Македонија вела дека иако навидум изгледало дека во земјава нема јас во платите и дискриминација врз основа на полот, обсежните истражувања покажале дека сепак има. Според колективните договори платите се исти за работното место, но дополнителните надоместоци прават да има разлика во платите, вели Елизабета Галевска од секцијата на жени при ССМ.
Многу често, одредени работни места, еден типичен пример ќе ви кажам, постои надоместок за редовност на работа. По тој основ, постои разлика во платите меѓу мажите и жените. Ќе ви кажам зошто. Нека работа за исто работно место приближно иста норма исполнува. Ако жената барем еднаш отсутствува и неколку сати или еден ден од работа ради болест еве на детето или за одреден преглед, таа го губи тој надоместок за редовност на работа. И веднаш веќе разликата во платите може да биде, да резултира и со неколку илјади разлика.
Родовиот јас не е уникатен само за Македонија. Го има речиси во сите земји во светот, вели Емил Крстановски од Меѓународната организација на трудот. Историски гледано, има неколку причини зошто жените се послабо платени, вели Крстановски.
Жените најчесто работат во професии каде што се ниско платени работните места, а мажите се концентрирани во професии кои се повеќе платени. Потоа мажите многу почесто работат повеќе часови, односно секој време на работа, така да и во тој случај добиваат поголеми приходи и Оно што е исто карактеристика е дека постојат одредени родови предрасуди за капацитетот на жените и за природата и вредноста на нивната работа.
Намалување на јазот меѓу половите е еден од клучевите за постигнување на поголем економски раст на светско ниво, се вели во најновиот извештај на Светската банка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Детето има право на двајца родители по нивниот развод, велат од Сдруженијето Здраво емоционално детство. Ти испратиле представки до Комисијата за заштита од дискриминација со кои бараат родителот и после разводот да може повеќе да го гледа своето дете, како и европеизација на законите од ова област со акцент на заштита на правата на децата. Нија ова Нина Кепеска.
И по разводот на родителите, детето да има два родитола во неговата перцепција, чувство и доживување и со тоа да ги оствари своите права во семејството, да не се дискриминира децата од центрите за социјални работи, со чии одлуки тие во 90 до 99,9% од случаите им се доделуваат на старателство на мајките, со што се одвоени од татковството, а истото важи за мајчинството, доколку е обратно. Вакви представки за перманентна и индиректна дискриминација на децата, на разведените родители, но и на родителите кои се физички одвоени од децата по разводот, Сдруженијето Емоционално здраво детство достави до Владината комисија за заштита од дискриминација, со што како и со барањата за измени во Законот за семејство, со иницијатива за здраво и квалитетно постразводно родителство, од Министерството за труд и социјална политика се бара корекција на наметнатата положба на скратено вршење на родителското право.
Само детето да може пословно да се огледа другиот родител. Ништо спектакуларно, бараме центарот во решението да има препораки поуки, родителот на кој му е детето дадено на чување, ако не може го чува да му го дава на другиот родител, и законски загарантирано количество на видување на детето со родителот, тоа да не биде оставено на паушал.
Вели Владко Поповски, председател на Емоционално здраво детство, што бара и европеизација на законите од ова област, со акцент на заштита на правата на децата.
Јас сум татко на три малолетни деца, тие се многу малечки, и конкретно мојот проблем е тоа што нивната мајка, како да кажам, е болна. Има психолошко заболување конкретно, сакам да ги заштитам тие деца од нездрава средина во која што раст. Значи, јас ги гледам децата секоја втора сабота по 2 часа, значи 4 часа месечно.
Вели татко на деца кои се разведува од нивната мајка и додека татковците кои сега најмногу со нивните деца се гледат секој втор викенд и неколку часа уште 2 дена во месецот, бараат тоа да се зголеми, од владата ќе оценува дали во овие случаи има или нема дискриминација. Коминовски, претседател на Комисијата за заштита од дискриминација, според кого проблемите се доста индивидуални и кај родителите во центрите за социјална работа, при што од примарно значење сите велат дека треба да биде интересот на децата за да не бидат тие жртви на брачните војни на нивните родители. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со настап на мешаниот хор Гортиније кој изведе Трба Трби Гевгелиско, реч за театарот на актерот Дејан Лилич и изведба на представата на МНТ Свадбата на Фигаро, синоќа беше отворена новата зграда на Народниот театар Гевгелија. Објектот е реновиран со помош на Европската комисија во Македонија и се очекува да овозможи услови за реобновување на театарскиот живот во градот. Прилог на Љупчо Јолевски.
По цели две децении Гевгелија на прагот на возобновување на театарскиот живот во градот. Во 70-тите години на минатиот век во овој објект е формирано културно-уметничкото друштво Јосиф Јосифовски, во чии рамки со помош на познатиот драмски уметник Мите Грозданов се поставуваат представите Црнила, Вечни студенти, Алат, Јама и други. Сем наматичната сцена, овие пиеси биле играни во повеќе градови во Македонија и тогашна Југославија, при тоа освојувајќи неколку награди и јавни признанија. Друштвото долго време било носител и на сите други културни активности во градот, се до 1995 година, кога пожар ја уништува до тогаш убавата зграда на Народниот театар.
Last year on 13th of November with the former ambassador of the European Union Mr. Fouret.
На 13 ноември минатата година, кога со поранешниот амбасадор на Европската унија Ерван Фуере ја посетивме Гевгелија во пресрет на започнувањето на работите почувствувавме дека наспроти оштетувањата на објектот, духот на театарот се уште е присутен и живее во него.
Ке забележи Ингрид Сагр, тор секретар на делегацијата на Европската унија во земјава. Градоначалникот Иван Франков потенцира дека зградата како зграда не е ништо ако не биде ставена во функција, па затоа во годината кога Гевгелија е град на културата, најавува и формирање на професионален театарски ансамбл.
Гевгелија за 2011 и град на културата, веќе над 130 настани од областта на културата се случија во Гевгелија и тоа е намерата да се продолжи за почеток со гостување на театри, а во корак ќе се организираме за почеток можеби ќе биде аматерско. А намерата е да премине во професионален театар.
Во таквите намери од голема помош ќе биде започнатата соработка на локалната самоуправа со Македонскиот народен театар, установа со која што е потпишан двегодишен договор за соработка. За ова, уметничкиот директор и режисер Дејан Пројковски со констатација.
Европската практика вели дека еден театар да заживее вистински потребни се помеѓу 3 и 7 години. Меѓутоа, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар и сите театри во Македонија навистина тоа име на располагање во внимателното, би рекол, создавање и гаење на тој театарски живот во Македонија.
Инаку по изведбата на Свадбата на Фигаро, представата на Маната, чија премиера беше на Охридско лето и која неодамна со успех беше прикажана во Грузија. Во Народниот театар во Гевгелија до крајот на оваа календарска година ќе биде прикажана и Фани Мани на театар 007 и ќе се одржи вечер посветена на уметникот Илија Џаџев. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Лустрацијата е ново локумче за јавност, ке напише неделникот Фокус. Глобус пак за анализа на буџетот користи еден бугарски виц и пишува: тази дупка не е дупка. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Фрчковски продолжи таму каде што застанал таткото на Сашо Мијалков. Ова е насловот на едиторијалот во најновиот Фокус, посветен на новото локумче на менето на јавноста, лустрацијата на професорот Љубомир Фрчковски, поранешен министер за внатрешни во една од владите на Црвенковски. Авторот подсетува на изјавата на Фрчковски, кој не дозволи јавноста да живее во незнаење, па си даде интервју во кое изјави дека тој не направил ништо поразлично од неговите предходници и дека на предлог од подредените само ја продолжил работата. Фрчковски, без да спомнува имиња, го впери прстот кон таткото на Сашо Мијалков, сега покојниот Јордан, кој всушност е неговиот предходник во моќната министерска фотелја, инаку икона на преродбениците, пишува Фокус. Дали и тој носел одлуки кои денес би го ставиле на лустрацијската клупа? Продолжува со прашање неделникот, за да заклучи дека лустрацијата има смисла, доколку нацијата нема ни туронка сомнеш во гревот на лустрираните. Таа е целосно бесмислена доколку половината народ гледа жртва во лустрираната личност, како што е тоа случај со Фрчковски, па и со предходниот капиталец, режисерот Милчин. Освен тоа, со уште една лицемерна операција, власта треба да не оддалечи од потрагата по одговори на многу прашања. Например, како ја ефектуирав мехашката пресуда и зошто сега по неа не снема од извештаите на НАТО и ЕУ? Или зошто мисијата на ММФ при последната посета испрати неколку непријатни пораки за економското работење на власта? Гледате ли колку придобивки им носи лустрацијата на Груевци и како можат да го жртвуваат тоа заради честа на некој одамна докажани непријатели на народот ем државата? Со цинично прашање заклучува Фокус. Буџетот, секогаш актуелна тема со оваа власт поради контроверзите, е предмет на анализата во онлайн изданието на Глобус. Насловот е земен од еден стар виц од времето на владењето на Тодор Живков во Бугарија. Тази дупка не е дупка. Заведнаш на почетокот да се забележи дека македонскиот парламент е во ситуација да усвојува документ со голема фалинка. Неговите параметри се правени на скок на БДП од 4,5%, а прашање е дали ќе имаме скок и дали тој ќе биде и 2%. Анализата го дава следново објаснување. Власта знае дека претерува, но ја крева лествицата погоре, за да може да ги крои месечните трошења, односно да граба од државната каса многу повеќе, отколку што е тоа нормално во поглед на незиното полнење. Или со други зборови, треба да се оправда нивото на јавна потрошувачка, која ќе го има со новите заеми од надвор, што треба да дојдат од две странски банки, објаснува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.